Ντέρμπι, μεγάλες νίκες, διαιτησίες.
Αλίμονο.
Ο Ιχολίτους μας να περνάει πάνω τα καλώδια στο Βεσάν Κασέλ στη συμμορία των 12 για να μην ρίξει όλα τα... τις κάμερες εδώ κάτω και τα... εκεί με τα λέιζερ που έκανε τα διάφορα.
Πιστεύεις θα το πετύχαινες ποτέ αυτό να το κάνεις?
Ούτε το πρώτο.
Νομίζω δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό.
Ούτε το πρώτο. Ναι. Ούτε το πρώτο. Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Καρακάσης.
Είναι ο Δημήτρης Χρυσκός.
Είναι φυσικά το Κάλιστος Μπαλιάτο από τα στούντιο της Angry Belt Recordings. Και σε βίντεο και σε ηχητικό. Έτσι, αυτή τη φορά με τα μικρόφωνά μας. Ελπίζω να μην χρειάζεται τόσο bass booster αυτό το επεισόδιο για να ακουστεί.
Τώρα και στα τρίκα, αλλά να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για τη φωνή μου.
Όχι, ακούγεται. Είσαι άνθρωπος επαγγελματίας, με ακούγεσαι τρία λεπτά. Πριν τρία λεπτά να ακούγεσαι χάλια και τώρα ακούγεσαι σπαθί.
Τη μύτη μου το έχω και τη γενικότερη μου ύπαρξη. Απλά έχω ένα κρύωμα, ακόμη ένα. Το οποίο θα συλλέγω.
Ακόμη ένα.
Ναι.
Λοιπόν, νίκη για την Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι. Στον ντέρμπι
είχε λίγη κουβέντα αυτό.
Είχε πολύ κουβέντα και είχε γενικά πολύ κουβέντα όλη η αγωνιστική. Εντάξει, είχαμε πολλές περίεργες διαιτητικές αποφάσεις. Μία από αυτές σε ένα βαθμό επηρεάζει και τον ντέρμπι, αλλά να τα βάλουμε λίγο από τη...
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό είχαμε σκηνικά σε φυσούνες, στα επίσημα, κάτι που έχει γίνει στην Ιταλία προφανώς, αλλά έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά...
Κυλίνη έξαλλο, δηλώσεις με τον Κομολή, Μαρότα να απαντάει ότι εντάξει είναι άπειρος ως αθλητικός διευθυντής ακόμα ο Τζόρτζιο. Ναι. Θα μάθει, ας πούμε. Λοιπόν, η Ίντερ κέρδισε με 3-2 αυτό το ντέρμπι.
Στο τέλος.
Στο τέλος, με την βολίδα του Ζιελίνσκι, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μια πολύ καλή εκτέλεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό το σούτ αυτό και αδίκως κατηγορεί τον Γκρεγόριο.
Απλά το έφαγε όρθιος.
Ναι, εντάξει, εδώ έφαγε το πρώτο. Λοιπόν, οκ. Okay. Ένα ντέρμπι, είχαμε επιστροφή του Μπαρέλα στο κέντρο της Ίντερ. Είχαμε την Ίντερ, νομίζω, μετά από αρκετό καιρό τυχερή σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Γιατί εντάξει, το πρώτο γκολ δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, ο Ενρίκε κάνει μια εκτέλεση κοντράρι πάνω στον Κακομίρη τον Καμπιάζο. Μετά ο Ντιγκρεγόριο αποφασίζει να χορέψει Twister. Να παίξει Twister, αυτό το παιχνίδι που παίζανε με το χαλάκι.
Πρώτα δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζει. Το μπροστά το πόδι, το δεξί νομίζω.
Ναι, ναι.
Εκεί που πάει μπάλα δηλαδή.
Βάζει το άλλο πόδι για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό που κάνει. Και από την πίσω λίγο... κάμερα φαίνεται και. Κάνει το Βενσάν Κασέλ.
Μπράβο.
Προσπαθεί να αποφύγει το πρώτο λέιζερ.
Ναι. Ή τη Άρον Στόουν.
Ναι. Η Γιουβέντους ισοφαρίζει με τον Καμπιάζο να δικαιώνεται. Δεν είναι και ο μόνος σε αυτή την αγωνιστική, έχω να σου πω, ο οποίος έβαλε και αυτό γκολ και γκολ. Κανονικά και ισοφάρισε.
Χαμός.
Έφυγε σε θέση κρυφού φόρ και σκόραρε πίσω από τον Ενρίκε, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, τον τσεκάρει στη φάση ότι είναι από πίσω.
Και
του.
Μετά από 3 δευτερόλεπτα τον ξεχνά εντελώς.
Ναι. Και μετά νομίζω ότι το παιχνίδι, εκεί που φαίνεται να ισορροπεί κάπως και η Ίντερ να περνάει και πάλι μπροστά, να επιτεθεί, να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη που την ήθελε και σαν ψυχολογία, ότι κερδίζουμε και τα μεγάλα παιχνίδια. Έρχεται μια πάρα πολύ περίεργη φάση, η οποία ξεκινάει μάλιστα με διπλό δοκάρι στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Μπαστόνι αυτός ο οποίος έχει το διπλό δοκάρι στη φάση που κουμπάει ολοκατέλει με το στήθος και μετά βρίσκει δοκάρι-δοκάρι.
Που τρέχει παραδόθω την Γκρεγόριο.
Ναι, μπράβο, λοιπόν. Και μετά βγάζει την αντεπίθεση η Γιουβέντους, στην οποία προλαβαίνει και επιστρέφει ο Μπαστόνι. Και, εντάξει, sorry, σε εκείνη την επαφή με τον Καλούλου, πολύ έξυπνα για μένα από τη μία, αλλά και θεατρικά, ανεβάζει τον Άμλετ, ας πούμε, σε αυτή την πτώση που φέρνει τη δεύτερη κίτρινη στον Καλουλού και αποβάλλεται.
Και μετά πανηγυρίζει έξαλλα.
Είναι μια πάρα πολύ ωριακή φάση, γιατί πραγματικά, εάν ο κανονισμός ήταν αυτός που έπρεπε, αν με ρωτάς, δηλαδή η δεύτερη κίτρινη ως αποβολή να μπορεί να τσεκαριστεί από το ΒΑΡ.
Αυτό το καταλαβαίνω, γιατί δεν γίνεται.
Πηγαίνει πολύ πιο κοντά στο να αποβληθεί ο Μπαστόνι για θέατρο. Το οποίο όμως θα το θεωρήσουμε τραβηγμένο. Δεν χρειάζεται να αποβληθεί κανένας.
Όπως τραβηγμένα είναι αυτά και αυτά που άκουσε ότι να τον διώξουμε από την Εθνική Ιταλία.
Ναι, ναι, τρέλες τώρα, εντάξει.
Λες και έχετε πολλούς μπαστόνους.
Τρέλες. Ναι. Έτσι, όπως πολύ σωστά με έστειλες και εσύ, ένας αμυντικός του στάτσορ του Κιελίνη θα έκανε ακριβώς το ίδιο για να πάρει.
Το έχει γράψει στην αυτοβιογραφία του ο κύριος Κιελίνη. Δεν παίρνω μέρος τώρα. Απλά επειδή έχουμε διαβάσει βιογραφίες και βιογραφίες, το Κιελίνη λέει ότι. Μέσα στο γήπεδο, I was the son of a bitch. Ναι. Είμαι περήφανος γι' αυτό Γιατί το deception, ας πούμε, είναι μέρος του παιχνιδιού.
Ναι.
Οπότε.
Και γι' αυτό και εμένα ο πανηγυρισμός του μπαστόνι δεν με πείραξε. Να σου πω την αλήθεια.
Δεν με πείραξε.
Δεν έχω πρόβλημα.
Αντισυναδελφικό, φουλ.
Αντισυναδελφικό κάνει κάτι που κερδίζει μια κόκκινη από τον αντίπαλο. Δηλαδή δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση.
Ρε φίλε, κάνει θέατρο.
Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει κάνει θέατρο ποτέ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Όχι, αλλά ο πανηγυρισμός τόσο ενθουσιώδης μπροστά στον άλλον παίκτη στον Καλουλού που λέει συγγνώμη.
Κοίταξε.
Το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτό ότι δεν μπορεί να επέμβει το VAR. Mm-hmm. Να ξαναδείς τη φάση. Να σου πω κάτι. Τραγικές οι διαιτησίες στην Ιταλία. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να το είδε έτσι ο άλλος. Γιατί βάζει το χέρι.
Ναι, μα άκου.
Κατάλαβες, αυτό λέω.
Στη φυσική κίνηση φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει.
Δεν το τραβάει, κάτι το ρίχνει.
Φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει. Μετά από που βλέπεις το replay, καταλαβαίνεις ότι ο μπαστόν έχει βουτήξει. Ο Καλουλού έχει κάνει μια επαφή που δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Δηλαδή, ρε παιδιά, άμα τιμωρηθεί τώρα αυτό με κίτρινη κάρτα.
Δεύτερη κίτρινη.
Όλα τα φάουλ που υπάρχουν ποτέ θα τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα.
Άρα φτάνουμε στο γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει πίσω την απόφασή του.
Ναι, και εκεί κανονικά πρέπει να επέμβει το VAR, το οποίο θα συμβεί από του χρόνου από ό,τι καταλαβαίνω.
Αφού κράζουν όλοι, γιατί να ρωτήσω κάτι. Το θέμα. Είναι όταν γίνεται απευθείας κόκκινη, μπορεί να επέμβει το VAR. Mm-hmm. Η δεύτερη κίτρινη είναι πίσω από αποβολή.
Ναι, ναι. Θα έπρεπε αυτή η απόφαση που επηρεάζει ένα παιχνίδι αρκετά να μπορεί να πάει στο VAR δηλαδή και να δει αυτό. Ξαναλέω, για μένα όποιος βλέπει τη φάση υποπτεύεται ότι είναι πιο κοντά στη δεύτερη κίτρινη ο μπαστόνι και αλλάζει τελείως η ισορροπία του παιχνιδιού για θέατρο. Εγώ δεν θα δυνατώ στον μπαστόνι δεύτερη κίτρινη.
Όχι.
Έτσι, όχι, παρότι βέβαια, βουτάει, δεν συντελείται εκεί.
Δεν βουτάει ούτε πέναλτι.
Ναι, απλώς δεν είναι τώρα αυτό το. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να παίξουμε το φάουλ όλοι στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Καλουλού αποβάλλεται αδίκως για μένα σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, και είναι φυσικά μια κόκκινη η οποία επηρεάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Γιατί η Ιουβέντους είναι αρκετά μαχητική μέχρι εκείνο το σημείο.
Και το πρωτάθλημα.
Ναι, πηγαίνει προς την ισορροπία του παιχνίδι.
Δεν λέμε ότι εάν δεν είχε αποβληθεί ο Καλουλού, θα κέρδισε Γιουβέντους.
Όχι.
Δεν γνωρίζουμε.
Όχι. Και ίσα ίσα που και με 10 παίκτες η Γιουβέντους ήταν πολύ κοντά στο να λήξει το παιχνίδι στην ισοπαλία. Τι στο δεύτερο ημίχρονο γίνεται ένα παιχνίδι όπως περιμένετε περισσότεροι, που η Ίντερ έχει την κυριαρχία με τον παίκτη παραπάνω και η Γιουβέντους προσπαθεί να αμυνθεί και με κάποιες αλλαγές που έχει κάνει ο Σπαλέτη.
Αλλά κάτι τελευταίο, γιατί το διάβασα, το είπε η Ορόκη. Ο αρχιδιαιτητής ή ο Γκραβίνα, νομίζω ότι. Ναι, παιδιά, αλλά να βοηθάτε λίγο και οι παίκτες. Μην βουτάτε τόσο.
Καλά, τώρα εντάξει.
Αλλά.
Ο Ρόκη έχει βαλθεί να κάνει το βαρούχα, ας πούμε. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό. Κάντε σωστά τη δουλειά σας, ξέρω εγώ.
Αυτό.
Ζητήστε σωστά τους κανονισμούς, γιατί ξαναλέω. Δεν είναι. Είδα μια πιο εξωφρενική αποβολή σε αυτή την αγωνιστική όσον αφορά και το πώς φαίνεται σε real time.
Και αλλά, δεν λέμε του Ραμπιό.
Αλλά είναι μια βοήθεια, ναι, αλλά είναι μια βοήθεια του VAR εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει. Η Ίντερ βρίσκει το προβάδισμα εκ νέου με τον γκολ του Πιο Εσπόζητο, μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά.
Ένα Εσπόζητο γκολ.
Ναι, όπου στο μεταξύ, μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ντιγκρεγκόριο έχει επανέλθει στις εργοστασιακές. Δηλαδή έχει βγάλει κάποια σουτ και ένα του Αλχάνογλου, έχει αποκρούσει σε κάποια καλά σουτ και κυρίως η επέμβαση, ξαναλέω, στο Αλχάνογλου είναι αδιανόητη. Έρχεται η σέντρα προφανώς του Ντιμάρκο για την κεφαλιά του Πιο Εσπόζητο και το 2-1. Και εκεί που λες ότι κατά πάσα πιθανότητα ξεμπερδέψαμε, δηλαδή ότι η Ίντερ θα το πάρει αυτό το ντέρμπι, θα έχει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, έρχεται ο κύριος Μανουέλ Λοκατέλη.
Λόκο Λόκα.
Ο εξωφρενικά υποτιμημένος. Άνω του 95ου εκατοστού τιμωρίου σε όποιον δείκτη υπάρχει, ένας από τους καλύτερους deep line playmakers στον κόσμο, sorry, και στους οπαδούς Γιουβέντους το λέω αυτό, έτσι.
Ο οποίος είναι αυτός που τα ακούει κιόλας.
Ναι, να κάνει μια εξαιρετική συνεργασία, να πετύσει με τσαγανό την μπάλα, ότι εγώ θα κρίνω εδώ τα πράγματα, να κάνει μια στροφή, να παίξει το 1-2, να βρεθεί στην περιοχή. Αν το παρατήρησες, ζήτησε 2-3 φορές την μπάλα για να εκτελέσει από διαφορετικούς χώρους. Μέχρι να έρθει ένα πολύ ωραίο πλασέ στη γωνία.
Φοράει περιβραχιόνιο.
Ναι. Ναι. Έτσι, μέχρι να έρθει τον γκολ στη γωνία του Ζόμερ, να ισοφαρίσει. Μια τρομερή αντίδραση από τη Γιουβέντους σε μια περίοδο που δεν της πάει και σούπερ. Έτσι, συνολικά, αν τις κρίνουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες.
Εντάξει, 13 γκολ σε 4 μάτς έχει φάει.
Και να φτάσουμε στο φινάλε, να έρθει αυτή η βολίδα του Ζιελίνσκι και ένα τρομερό γκολ που άξιζε και στον ίδιο, γιατί νομίζω ότι μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια σταθερά τη Ίντερ.
Ναι. Από από backup. Έτσι δεν τον βλέπαμε τόσο καιρό.
Από backup πραγματικά, ούτε καν rotation παίκτης. Επίσημον ναι, Ιντσάγκη. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα step παραπάνω σίγουρα.
Είναι κάνει ένα πολύ καλό τελευταίο διάστημα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Γίνεται το 3-2. Φταίει και ο Γκρηγόριο.
Όχι, σου λέω για μένα όχι. Είναι πολύ δυνατό το σούτ, ρε, εσύ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν.
Νομίζω Λοκατέλη, δεν βλέπει και καλά.
Ο Λοκατέλη είναι ο λόγος που δεν βλέπει είναι ο Λοκατέλη. Γιατί μπαίνει μπροστά. Ο Λοκατέλη πάει να κλείσει το σούτ. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό σούτ του Ζιελίνσκι. Πολύ δυνατό. Σε σημείο που παρότι μοιάζει κεντρικά, αν ο τερματοφύλακας είναι λίγο πιο εκεί, δεν μπορεί να προλάβει να πέσει. Και ο Γκρηγόριο έχει και ένα αρνητικό για μένα. Το ύψος του. Δεν είναι κοντός, αλλά δεν είναι και δύο μέτρα να πεις ότι αν προλάβει να βγάλει το κορμί.
Απλώθηκα.
Εντάξει, αλλά ξαναλέμε ότι συζητάμε για το ίδιο παιχνίδι που έχει πιάσει. Έκανε τον Πίτερ Σμάιχελ στο σούτ του Αλχάνογλου και έχει κάνει τον Φράνκο Κονστάνζο στο πρώτο γκολ που έχει δεχθεί.
Τον αείμνηστο. Λοιπόν, επίσης, είναι αυτό το ρόστερ της Ίντερ το καλύτερο Ίντερ ρόστερ από την εποχή του Τρέμπλ.
Είναι το καλύτερα χρησιμοποιημένο ρόστερ από την εποχή του Τρέμπλ.
Okay.
Θεωρώ ότι ο Κίβου κάνει το καλύτερο rotation, ακόμα καλύτερο rotation και από το Σιμόνε Τσάκη. Ο Σιμόνε Τσάκη είχε μια Ίντερ πιο ισχυρή στο γήπεδο και πολύ λογικό γιατί δούλευε και παραπάνω την ομάδα. Απλά πολλές φορές πέφταμε στην παγίδα του ότι χρησιμοποιεί τους ίδιους και τους ίδιους και ρε κουράζονταν αυτοί.
Ναι,
και...
αλλά έχει ένα upgrade το Κίβου ότι, συγγνώμη, το Ταρέμι Αρναούτοβιτς, καλοί παίκτες.
Δεν είναι πιο εσπόζητο ο Μπονί.
Σε καμία περίπτωση.
Συμφωνώ.
Σε καμία περίπτωση.
Συμφωνώ. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι. Ας πούμε τώρα που παίζει ο Ενρίκε, αντίστοιχα ο Σιμόνε Τσάκη είχε τον Ντάμφρις. Δηλαδή ο Κίβου δεν έχει παίξει με τον Ντάμφρις, ας πούμε, να δει τον Ντάμφρις ως ποδοσφαιριστή του. Η κεντρική είναι, υπάρχουν οι λύσεις του Ζιελίνσκι που είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει η λύση του Ντιούφ που επίσης βοηθάει. Ο Σούσιτς φυσικά έχει γίνει μέρος. Οπότε ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς αν το σκεφτείς. Δηλαδή. Εντάξει, και υπήρχε και ο Φρατέζη στην προηγούμενη βερσιόν, ο Ασλάνη θα μου πεις. Εντάξει, είναι λίγο βελτιωμένο σίγουρα, απλά νομίζω ότι και ο Κίβου κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση του υλικού.
Okay.
Νιώθω ότι το βοηθάει να παίρνουν περισσότεροι παίκτες, να είναι πιο ενεργοί οι περισσότεροι παίκτες.
Και νομίζω το καλοκαίρι, μακριά είμαστε ακόμη, νομίζω ότι θα φουλάρει για έναν αμυντικό.
Πάντως πήρε και τη νίκη που χρειάζεται για να βγει ακόμα πιο μπροστά στο πρωτάθλημα που ούτως ή άλλως ήταν μπροστά και ούτως ή άλλως η Ίντερ δεν γκελάρει συνήθως με τις μικρές. Έκανε και τη μεγάλη νίκη, ας πούμε.
Στο 90 φεύγα.
Να δημιουργεί. Ναι, ήταν και εντυπωσιακή, ας πούμε, και ο πανηγυρισμός του Ζιελίνσκι, ας πούμε. Και η βροχή, η φανέλα.
Μιλάμε τώρα για 3-2 μάτς. Γενικά τα Juventus Ίντερ τελευταία.
Ναι, δίνουνε. Παρότι είχα δει ένα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο εντάξει δεν είναι στατιστικό, είναι απλά τρίβια. Έτσι, χαζό, ας πούμε, ότι μετά από ένα μάτς με πολλά γκολ ακολουθεί ένα 1-0. Okay. Δηλαδή 4-4-1-0, 3-2-1-0. Ενώ το προηγούμενο έλεξε 4-3 με την κολάρα του Άντζη στο τέλος και περίμενα αυτό να πάει στο 1-0, ας πούμε, για να συνεχιστεί το. Όχι, είχαμε άλλο ένα πολύ εντυπωσιακό ντέρμπι την Ιταλία.
Juventus τι κάνουμε.
Λοιπόν, μία παρατήρηση πριν πάμε και στα γενικότερα, έτσι. Μανουέλ Λοκατέλη, 98 επαφές, 1-79 πάσες, 17 στο τελευταίο τρίτο, 12 αμυντικές συνεισφορές, 7 τάκλιν, 6 επανακτήσεις, 11-14 μονομαχίες. Φτού, γιατί ελπίζω πως έρχεται και Μουντιάλ. Και αυτή τη στιγμή...
Εκτός αν η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία...
Κρίνει σκόπιμα... Ναι. Δεν γίνεται για μένα ο Λοκατέλη. Καλά. Δεν συζητάμε καν αν θα είναι στην αποστολή της Ιταλίας. Είναι δεδομένο.
Πρέπει να παίζει.
Για μένα είναι βασικός, έτσι.
Μπαρέλα Λοκατέλη.
Ναι, είναι εκπληκτική η σεζόν του,
ναι, να κάνει τρομερή,
του Μανουέλ Λοκατέλη και υπάρχει ένα άλλο σύμπαν, εγώ θα το πω, στο οποίο και αυτός και ο Σάντρο Ντονάλι παίζουν ακόμα στη Μίλαν και είναι το κέντρο της Μίλαν, έτσι δεν είμαστε χωριόμαστε τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
Για ακόμη μια φορά θα το πω, καιρός να αλλάξω και το πάσκορτ μου, ο Λοκατέλη. Όχι, μην μπείτε, κάπου αλλού. Δεν ξέρετε. Που είναι.
Και δεν ξέρετε και πώς είναι γραμμένο. Λοιπόν, και η Juventus είχε και μια πάρα πολύ στραβή βραδιά στην Ευρώπη. Πάρα πολύ στραβή βραδιά στην Ευρώπη.
Να σου πω κάτι. Παίζει με την Κάλιαρη, χάνει σε ένα μάτς που έπρεπε να κερδίσει. Παίζει με τη Λάτσιο.
2-2.
Είναι άτυχη.
Ναι, ναι.
Έπρεπε να το πάρει. Παίζει με την Ίντερ.
Χάνει.
Γίνεται αυτή η κάρτα, αυτή η αποβολή. Χάνει. Και έρχεται και το ταξίδι στην Τουρκία που κάνει τη μεγαλύτερη ήττα 1953.
Το χειρότερο στο παιχνίδι με τη Γαλατά είναι ότι, ωραία, τρώει το πρώτο γκολ από τον Σάρα, ο οποίος, by the way, μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής. Είχε καταστημένα ενέργεια εκεί στο κέντρο, φοβερός ποδοσφαιριστής. Ωραία. Το σχήμα ανάγκης που χρησιμοποιεί, που παίζει false nine ο Μακένι, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ καλός και ο Σπαλέτη έχει και πολύ ωραία ιδέα και το κολλάει τον Κομπ Μάινερς δίπλα του. Ισοφαρίζουν άμεσα.
Ο Κομπ Μάινερς έχει παίξει φέτος.
Όλες τις θέσεις. Ναι. Ισοφαρίζουν άμεσα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή με το που βγαίνει ο. Αν το δεις, γίνεται η σέντρα, ισοφαρίζουν με τον Καλουλού να κάνει τον κρυφό σεντερφόρ. Ναι. Έρχεται στην περιοχή. Ο Κομπ Μάινερς κάνει το πιέτα. Η συνεργασία είναι εξαιρετική στον γκολ.
Το ένα φανταστικό τον γκολ.
Καταπληκτικό η εκτέλεση. Γιατί καταστρέφεται ο πλανήτης μετά. Γιατί καταστρέφεται. Γιατί πώς γίνεται. Κόκκινες.
Καταρχάς βγαίνει ο.
Όλα τα γκολ μέσα στο τέρμα. 5-2.
Ο Κονσεϊσάου δεν βγαίνει που έχει κίτρινη.
Ναι.
Για να μην δεχτεί κίτρινη. Δεύτερη. Και ο αντικαταστάτης του, Καμπάλ, τρώει 2 κίτρινες 8 λεπτά.
Ναι.
Συγγνώμη, τι φταίει και ο Σπαλέτη.
Όχι. Δεν φταίει ο Σπαλέτη, έχεις δίκιο.
Αυτούς τους παίκτες έχει. Και τον Γκέλι πίσω. Που...
Και τα γκολ του Λάγχ και το γκολ του Ντάβισον Σάντσες. Μόνο του Μπούι είναι μια εκτέλεση φοβερή. Όλα τα λένε μέσα στο τέρμα.
Του Μπούι δεν το βλέπει ο την Γκρεγόριο.
Ναι.
Δεν προλαβαίνει να το δει.
Και επειδή χαμός από πρέπει να γράψω και σκαλέτες και λετούς ιστορίες και αυτά και πάντα είμαι σε ένα τρέξιμο, ας πούμε, και λέω πώς γίνεται αυτό. Ωραία, ήρθε ένας άνθρωπος και μου έγραψε πολύ απλό. Φίλε, χτύπησε ο Μπρέμερ. Ναι, δυστυχώς είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι λες και φεύγει ο Νέστα με τον Μαλντίνι μαζί. Ο Κιελίνι με τον Μπονούτσι μαζί από αυτή την άμυνα. Χτύπησε ο Μπρέμερ, σχόλασε ο γάμος.
Η διαφορά που κάνει σε αυτή τη Γιουβέντους δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλες από τις μεγάλες ομάδες αν λείπει κάποιος παίχτης. Να πω η Μίλαν αν λείπει ο Μενιάν. Όταν έλειπε, η Γιουβέντους έτρωγε γκολ σε κάθε μάτς. Γυρνάει από τον τραυματισμό για ακόμη μια φορά, φτιάχνει άμυνα της Γιουβέντους. Ναι. Δεν παίζει. Καλά. Κάτι γκολ που έφαγε είναι αστειότητα τώρα. Αστειότητες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή και εκεί φταίει και ο Τουράμ. Τι του δίνει στην μπάλα εκεί του Λορδού.
Ναι.
Το άλλο θα έπρεπε να διώξει.
Συμφωνώ, αλλά και ο άλλος πάει να κάνει μια τρίμπλα εκεί. Είναι και, οι δύο υπόλογοι.
Και οι δύο.
Και ανάποδα κιόλας. Δεν πάει να προστατεύσει την μπάλα. Κατάλαβες τι εννοώ. Να βάλει το κορμί του μπροστά επειδή είναι αριστερό πόδα. Να τη διώξει.
Όχι. Να τη φέρουμε πιο κεντρικά.
Πού πας, ας πούμε. Δηλαδή, πάμε, διώξτε την να πάει στο
άλλο. Και ο άλλος τι δίνεις, κύριε φίλε.
Ναι, εντάξει, όχι.
Ο Κέλλη είναι, δεν είναι ο...
Ήταν λάθος και μια καταστροφική ήττα. Καταστροφική, φίλε, δηλαδή, η Γιουβέντους την ήθελε την πρόκριση. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να κάνει μια τρομερή εμφάνιση.
Και διάβασα και άκουσα. Για τον κόσμο της Γιουβέντους είναι ντροπιαστική ήττα.
Ναι.
Είχαν φάει 7. Το 1953 νομίζω από μια ομάδα από τη Βιέννη, FC Βιέννη τότε 7-2 είχε λήξει κάτι τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος 7 είμαι σίγουρος. Από τα 50's δεν έχουν δεχτεί τόσα γκολ στην Ευρώπη.
Ναι.
Μιλάμε για ιστορική ήττα και ήταν και η εικόνα ότι γλιτώσαμε το έκτο στο τέλος.
Ναι, ναι, σαφέστατα. Αν είχε 10 λεπτά ακόμη όντως η Γαλατά μπορούσε να βάλει και... Ναι, ναι.
Το έτρωγε. Δηλαδή αυτή η Γιουβέντους φέτος από εκεί που πάει να φτιάξει κάτι ο Σπαλέτη, που για μένα δεν φταίει αυτός, έτσι, το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα δομικό και το πώς έχει χτιστεί αυτή η ομάδα. Ήρθε τώρα πάλι ένα σερί που λες κάποια μάτσα έπρεπε να τα πάρουμε, σε κάποια μας αδίκησε η διαιτησία, κάποια ήμασταν άτυχοι. Ναι, αλλά έχεις φάει 13 γκολ σε 4 μάτς.
Ναι.
Και έχεις φάει 6. Δηλαδή είσαι ιταλική ομάδα τώρα, είσαι στην Ευρώπη. 13 γκολ σε 4
μάτς. Ναι, όχι, και γενικά.
Και πρόσεξε σε 3 διοργανώσεις. Ευρώπη, κύπελο.
Ναι, που έχασε και την Αταλάντα. Ναι, ναι, ναι.
Και στο πρωτάθλημα.
Να πω παρεμπιπτόντως ότι αν ακούτε μια βοή, είναι το ψυγείο της Secret Belt, είναι και αυτό έξαλλο με την κατάσταση.
Όλοι έξαλλοι.
Έτσι. Και περισσότερο από όλα ο Ορφέας που πρέπει να το απομονώσει. Εμείς μια χαρά. Λοιπόν, για την άλλη πλευρά, για την Κόμο, την Ανέ, λοιπόν, για την Ίντερ.
Μυαλό στη λίμνη.
Ναι, ρε φίλε, τι έχω φάει. Λοιπόν, εντάξει, παίζει με την Πόντο. Μην ψαρώσετε από πάγους στο Μιλάνο. Μένετε, κάνει κρύο και στο Μιλάνο. Όχι τόσο, αλλά κρύο. Πάτε, φίλε, πάρετε το διπλό από σήμερα, τελειώνουμε. Κάποιος να σώσει λίγο τα προσχήματα στο Champions League.
Άκουγα τον Ήμα σε ένα podcast που έλεγε ότι είναι πολύ πιο βόρεια από το Στοκχόλμη και εδώ έχει μείον 20.
Okay.
Ήδη κάποιοι είπαν ότι φεύγει το πλαστικό, ξεκολλάει, το βγάζουν λόγω κρύου, ότι είναι η κατάσταση. Πολύ ψυχός.
Και ένα-ένα δεν μας πειράζει τίποτα.
Απλά εγώ νομίζω.
Θα γυρίσει στο Μιλάνο να πάρει την πρόκληση.
Αυτό που πρέπει να κάνει η Ίντερ. Θα ακούσει λίγο χαζό, αλλά νομίζω αυτό που πρέπει να κάνει. Μην μπει all in. σε αυτό το γήπεδο.
Ναι. Όχι, εντάξει, ναι, μην χτυπήσουμε κιόλας.
Οι μυϊκοί τραυματισμοί είναι.
Ναι, απλά μην γίνει το γνωστό που ξεφεύγει Μπόντο με ένα 2-3-0 από ομάδες. Θεωρώ ότι η Ίντερ είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από τις ομάδες που την πατάνε.
Σιγά μη φάει 3 γκολ.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, εγώ και κάτι.
Παίξε, μην τραυματιστεί κάποιος και περιποιήσου τους φίλους Νορβηγούς μέσα στο Σανσίρο. Να πάρει και μια νίκη μια ιταλική ομάδα στην Ευρώπη.
Στο άλλο ντέρμπι, στο ντέρμπι του ήλιου, είχαμε Νάπολη Ρώμα να μένουν στην ισοπαλία με 2-2. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι που στη γενικότερη εικόνα πιστεύω ότι η Ρώμα έπρεπε να το κερδίσει. Έτσι όπως στήθηκαν οι μεταβλητές του παιχνιδιού. Παρότι αν πριν το παιχνίδι της έλεγες ότι παίρνεις την ισοπαλία και ξεπερνάς τη Γιουβέντους σε ένα βαθμό, σου έλεγε καλά είμαστε λοιπόν, καλά πήγε.
Εγώ πίστευα στο διπλό και γιατί νομίζω ότι αυτή την εποχή είναι καλύτερη η Ρώμα.
Σίγουρα είναι πιο υγιής. Παρότι και αυτή έχει τις απουσίες της. Δηλαδή λείπει ο Μανού Κονέ και ο Πάολο Ντιμπάλα κατά βάση.
Ναι.
Λοιπόν, είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του Μάλεν. Παρότι δεν ξέρω, δεν είναι πολλά με τη φανέλα της Ρώμα.
Α,
αλλά,
ο Μάλεν είναι αυτός. Δεν του πέρασε και τον Μπελέ.
Ναι.
Μα τι κάνει ο άνθρωπος.
Κοίταξε, στο πρώτο γκολ νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη από την άμυνα της Νάπολη.
Η κίνησή του, ρε φίλε. Είναι παντού. Είναι. Απλώς
ρε εσύ. Είναι μια πάσα του Πιζίλη στο Μαντσίνη που απλά Μαντσίνη ανοίγει στο χώρο στο Σαραγώσα και αυτός κάνει μια παράλληλη στο Μάλεν. Ο Μάλεν κάνει πάρα πολύ ωραίο τελείωμα.
Σε ποιον άνοιξε?
Στο Θαραγώθα.
Μπράβο.
Ναι. είναι πολύ ωραία η όλη συνεργασία της Ρώμα. Απλώς το κάνει πολύ εύκολο η άμυνα της Νάπολη να συμβεί αυτό. Είναι άτυχη στην ισοφάριση του Σπινατσόλα γιατί δεν την έχει απειλήσει κιόλας η Νάπολη μέχρι εκείνο το σημείο και είναι και στο ίδιο τελείωμα νομίζω ακουμπάει λίγο στον Πιζίλη παρότι είναι πολύ καλό
το σούτ του Σπινατσόλα.
Ναι.
Αλλάζει όχι πάρα πολύ όσο πρέπει
για να μπερδέψει τον Σβίλερ,
ο οποίος πάλι πάει να το βγάλει.
Ναι, αλίμονο.
Και του φεύγει, αλλάζει στον αέρα πώς το λένε, φορά το σώμα του. Και πήγε να το βγάλει ο άτιμος. Πολύ δύσκολο. Ήταν και δυνατό.
Ναι. Μετά βρίσκει ξανά το προβάδισμα στο 71 πια η Ρώμα με πέναλτι του Μάλεν σε μια φάση που όντως έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία και έχουν ανοιχτεί στο χώρο. Έχει παίξει ένα μακρινό, ένα long, ένα δύο με τον Wesley.
Ο Ραχμάνι δεν το κάνει.
Σε μια φάση που τραυματίστηκαν δύο ποδοσφαιριστές.
Δηλαδή η Νάπολη.
Και αυτός που κάνει το πέναλτι και αυτός που δέχεται το πέναλτι.
Στην Νάπολη τραυματίζονται ακόμη όταν κάνουν αυτή πέναλτι.
Είναι φοβερό, είναι
δηλαδή
φοβερό.
Το έχει ζήσει και αυτό ο Κόντε.
Πάντως,
γιατί δείτε το βίντεο, έχει πολύ πλάκα. Δεν θέλει να του κάνει πέναλτι εκεί ο Ραχμάνι.
Όχι, απλά παραπατάει στην πραγματικότητα. Και από το
κάτι
τρέξιμο
παθαίνει
το...
θλάση και έχει, έχει τη φάτσα του μπάρμπαρε, παιδί μου. Αν το κάνει το freeze frame, αυτό την ώρα που βρίσκει τον.
Ναι,
δηλαδή κάνει φάουλ επειδή τραυματίζεται. Ναι. Πέναλτι. Δεν γίνονται αυτά.
Και ευστοχεί ο Μάλεν σε μια πολύ καλή εκτέλεση απέναντι σε ένα από του χειρότερου θεματοφυλάκε που μπορεί να βρει απέναντί σου σε πέναλτι. Όπω ο Βάνια.
Τα μισά τα βγάζει.
Μπράβο. Και εκεί πραγματικά εγώ πίστεψα ότι η Ρώμα θα φύγει με διπλό από την Νάπολη και μια μεγάλη νίκη.
Ναι.
Απλώ ισοφαρίζει με τον Άλισον Σάντο η Νάπολη.
Ο οποίο ήταν καλό ο Άλισον Σάντο.
Και η παρουσία εκείνου και του Γιωβάνε είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει όσο τις λείπουν οι ποδοσφαιριστές γιατί πραγματικά βοήθησαν και είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει στον γκολ είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή στο κέντρο Γκίλμουρ παίρνει την μπάλα, τη δίνει στο Χόιλουν, το Χόιλουν κρατάει τον αμυντικό, πασάρει, ο Γιωβάνε πασάρει στο χώρο, ο Άλισον Σάντος έχει φύγει σωστά, σουτάρει πολύ δυνατά, όλα πάρα πολύ ωραία. Θα βάλω την υποσημείωση που έβαλα και στον πρώτο γκολ της Ρώμα. Ότι ήταν σαν να ισορροπηθεί, η άμυνα της Ρώμα δεν είναι πουθενά. Όλοι κάνουν τις επιλογές τους με καθαρό πρόσωπο μπροστά. Δεν είναι κανείς κοντά τους.
Δεν έχουν πιέσει.
Ναι,
για ακόμη μια φορά.
Μόνο ο Χόιλουντ κρατάει με το κορμί τον αμυντικό.
Ο οποίος ξανά παίζει ρόλο σε γκολ της Νάπολη και ας μην το βάζει. Που με την κίνηση που κάνει, που σπάει την μπάλα.
Ναι.
Που παίζει το 1-2.
Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό.
Όχι,
που κάνει.
Αλλά
απλώς
τουλάχιστον έχει κάποιον δίπλα του.
Κρατήστε το ότι σε ένα παιχνίδι το οποίο πηγαίνει έτσι και με την κατάσταση που έχει η Νάπολη, θα μπορούσε ο Χόιλουντ να αντιδράει ότι καλά, τώρα θα σας σώσω εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βάλω πίβοτ πάνω στον αμυντικό και να αρχίσω να σουτάρω, ας πούμε.
Ναι.
Ο Χόιλουντ κάνει αυτά που πρέπει Έτσι, ήταν πολύ καλά. Βρήκανε και τα. Δηλαδή και ο Άλισον Σάντος και ο Ζιωβάνε το χώρι του, ας πούμε, να γράψει ο ένας την assist και ο άλλος τον goal. Και η Νάπολη.
Βοήθησε και η επιστροφή Γκίλμορ.
Πολύ. Και δείχνει μια. Κάθε, το λέμε κάθε εβδομάδα. Μια τρομερή ανθεκτικότητα. Τρομερή και εκείνη. Τρομερή, δηλαδή, ρε φίλε. Έπρεπε ήδη για μένα να είναι πίσω από τη Ρώμα και από τη Γιουβέντους στην πραγματικότητα. Έχει διατηρηθεί πιο κοντά από ό,τι έπρεπε στη Μίλαν και στην Ίντερ και συνεχίζει, βρίσκει τον τρόπο
θεωρείς
να μένει.
Θεωρείς ότι είναι overperformance της Νάπολη ή ότι το αξίζει?
Τους αξίζει, δηλαδή μ' αρέσει εμένα, μ' αρέσει ο χαρακτήρας που βγάζουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές όντως που πιστεύω ότι κάνουν overperformance, δηλαδή ο Χόιλουντ, ας πούμε. Αν όχι overperformance, γιατί τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Είναι ο πιο μήνυμα σωστό σε αυτό του, ας πούμε, και respect. Όλοι προσπαθούν. Ωραία. Πάρα πολύ. Και εντάξει, νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τη Νάπολη, ειδικά με παλιότερα μέλη της ομάδας, είναι ένας πρωταθληματικός χαρακτήρας. Ότι ρε φίλε, δεν θα παραδοθούμε κιόλας ανεφόρων. Δηλαδή, έχουμε τραυματισμούς, είμαστε η Νάπολη. Θα βρούμε έναν τρόπο. Ναι. Και βρίσκουν έναν τρόπο. Εγώ τους δίνω πολύ μεγάλο respect. Δηλαδή, θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι αδικήθηκε η Ρώμα από το αποτέλεσμα. Ήταν αυτό στο τέλος της ημέρας, ήταν το αποτέλεσμα.
Ωραία. Μία ερώτηση έχω για την κάθε ομάδα. Για τη Ρώμα. Ως Ρώμα, είμαστε αισιοδοξούμε για την τετράδα βλέποντας Νάπολη με τόσους τραυματίες και Γιουβέντους όχι σε καλή κατάσταση. Ποια φοβάσαι περισσότερο?
Την Νάπολη, γιατί δεν έχει και.
Ευρώπη.
Καλά. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ούτε η Γιουβέντους θα έχει, ναι, σε λίγο. Εντάξει, κοίταξε, τις φοβάμαι και τις δύο, γιατί και η Γιουβέντους είναι πάντα ιστορικό μέγεθος και με το Σπαλέτι δουλεύεται καλύτερα. Πιστεύω ότι η Ρώμα, μα θέλει να, πρέπει να είναι πολύ, ο πολύ καλός σε αυτός της για να πιάσει την τετράδα. Το καλό είναι ότι ο Γκασπερίνη παίρνει πράγματα από ποδοσφαιριστές. Ναι. Και βέβαια να μην είναι.
Πάρα πολύ.
Παρένθεση. Ναι. Πόσο θα λείψει ο Wesley? Άμα ο Wesley λείψει, έχουμε πρόβλημα.
Τι έγινε,
είναι έναν αντικατάστατο ποδοσφαιριστή. Ναι. Λένε ότι δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα από ό,τι έχω διαβάσει, αλλά ξέρει πώ πάνε αυτά στην Ιταλία. Μην το δούμε σε τρεις μέρες, θα έχει κάνει χειρουργείο.
Γιατί το παξίδι. Διάστρεμα. Οκ, okay, δύο εβδομάδες, αλλά μπορεί, ξέρει. Ότι παιδιά που είναι.
Ξέρει τι, του Wesley είναι ψιλοκομβικές εβδομάδες. Γιατί ο Γκασπερίνη δεν εμπιστεύεται και άλλον ποδοσφαιριστή εκεί. Δηλαδή βλέπει ότι τον χρησιμοποιεί αριστερά. Και για την Νάπολη, ερώτησή σου.
Για την Νάπολη, ναι. Πολύ κακή σεζόν στην Ευρώπη. Σωστά.
Τραγική, ναι.
Τραγική. Εάν μπει τετράδα, εδώ που έχουμε φτάσει, εάν μπει στην τετράδα, ό,τι και αν γίνει, αν μείνει ο Κόντε ή αν φύγει, είναι μια ok χρονιά, γιατί έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, ναι, και πάλι καλά που δεν πάθαμε και τίποτα.
Εντάξει,
παίζουμε,
κοίταξε,
του χρόνου πάλι στο Champions League.
Κοίταξε. Ωραία. Είναι, ναι, είναι μια ok χρονιά. Δεν είναι αποτυχία σε καμία περίπτωση, δεν είναι και επιτυχία, θεωρώ. Δηλαδή, όταν είναι η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα, ενισχύθηκε και λειτουργήσε με τη μεγαλύτερη σταθερότητα, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, σε σχέση με τους άλλους που άλλαζαν προπονητές, δεν ξέραμε πού θα είναι, ναι, κτλ. Και το γεγονός ότι έχει τέτοια απόσταση από την Ίντερ, επιτυχημένο δεν μπορώ να το πω.
Όχι.
Απλό, δηλαδή, βγες δεύτερος. Κατάλαβες.
Όχι καταστροφή όμως.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Η τετράδα. Καταστροφή ήταν αυτό που έγινε με τον Ρούντι Γκαρσία. Που χάσανε και μετά με το ματσάρι, που χάσανε την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό είναι η καταστροφή. Αυτή ήταν η καταστροφική σεζόν.
Το ματσάρι. Ναι. Ναι. Mm-hmm.
Ενώ τώρα δεν είναι, όχι σε καμία περίπτωση. Και με τις υποσημειώσεις των τραυματισμών και όλα αυτά, σε καμία περίπτωση. Είναι ok. Απλά πρέπει να το πετύχει. Αν βγει πέμπτη, είναι αποτυχημένη η σεζόν.
Ναι. Πρόβλεψη. Μένει ο Κόντι ή όχι? Νωρίς. Ανάλογα τι θα κάνει.
Πιστεύω πως θα φύγει.
Θα φύγει.
Πιστεύω πως θα φύγει. Πιστεύω πως θα κάνει out Conte.
Γιατί ένας μια τρίτη σεζόν Conte Νάπολη μπορεί να έχουμε πυροτεχνήματα.
Πάμε και στη Μίλαν.
Πάμε στη Μίλαν.
Η οποία πέρασε από την Πίζα σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν καλή για μένα.
Δεν ήταν καλή η Μίλαν. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι.
Ειδικά στο πρώτο μέρος.
Απλά. Είδα, το μόνο πράγμα που είδα από τη Μίλαν είναι κάποιοι εξαιρετικοί συνδυασμοί σε πολύ μεμονωμένες φάσεις, όπως την ευκαιρία που χάνει, όχι το πέναλτι, που χάνει ο Φιλ Κρουγκ. Mm. Που αλλάζουν την μπάλα 4-5-6 φορές και δημιουργούν μια πολύ καλή φάση. Εγώ ήμουνα εξαιρετικά εκνευρισμένος. Είχα καιρό να εκνευριστώ τόσο πολύ. Μου βγήκε στο πέναλτι το χαμένο. Το μεγάλο ερώτημα συνεχίζεται, πόσα πέναλτι θα χάσει η Μίλαν και ποιος τα βαράει, ποιος τα εκτελεί. Ο οποίος μετά βέβαια είδε ότι έχει 27 πέναλτι έχει βάρει στην καριέρα του. Είχα στα δύο μόλις. Ο Φιλ Κρουγκ. Το εκνευριστικό ήταν ότι η Μίλαν δεν έβρισκε λύσεις ή δεν καθάρισε εύκολα ένα παιχνίδι απέναντι στην Πίζα, η οποία ήταν πολύ κακή. Ήταν κακή πίζα.
Και δηλαδή, οποία...
Είναι μια ομάδα που την είδες και λες, ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτή, ξέρεις τι, είναι αυτές οι ομάδες που η Ίντερ της έχει 3-0 στο 40.
Και ξεμπερδεύει.
Και ξέρεις, αφήνει το πόδι από τον γκάζι.
Κοίταξε, μετά. Εγώ όταν, παρότι το ημίχρονο ήταν τραγικό, όταν ήρθε η σέντρο το Ατεκάμε και έγινε το 0-1 από το Loftus Cheek, θεώρησα ότι η Μίλαν θα το πάρει εύκολα αυτό το παιχνίδι. Εν τέλει, όταν ισοφάρισε ο Λογιόλα, υπήρχε και ένα δεκάλεπτο που έλεγα: κοίτα να δει τώρα, θα σου κάνω και καμιά σέντρα στην περιοχή, θα φάνηκε κανένα δεύτερο.
Ιγνάτιος Λογιόλα.
Ναι, και θα την πατήσουν. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει,
στο 1-0 χάνει πέναλτι η Μίλαν, να πούμε.
Ναι.
Κακή εκτέλεση. Για το πρώτο γκολ, κλασικό γκολ Loftus Cheek. Mm-hmm. Κεφαλιά μόνο του μέσα στην περιοχή. Με Ατεκάμε ακόμη assist. Ο οποίος είχε την προηγούμενη αγωνιστική με το δεξί, με το αριστερό, τώρα με το δεξί. Έχει δύο ασίς μέσα. Βγάζει πολύ καλές έντρες. Mm-hmm. Είναι καλός επιθετικά. Την παρτίδα θα σώσει. Δεν έχω λόγια πλέον για τον Λούκα Μόντριτς, με τα δημοσιεύματα να λένε ότι το σκέφτεται για του χρόνου να ανανεώσει. Η Μίλαν του έχει πει ότι ό,τι θες, το χέρι σου είναι. Δεν πιέζουμε κατάσταση. Δεν γίνεται να πιέσει τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος έκανε ακόμη μια φορά ένα τρομερό μάτς. Και αυτή τη φορά είχαμε και ένα σπάνιο, είναι αλήθεια. Γκολ, δύο επαφές, το 1-2 με τον Ρίτσι, ο οποίος βγάζει μια πολύ ωραία assist. Δεν δείχνει ελκυστική.
Μπαλοτέλη στον Αγουέρο στο γκολ της Manchester City.
Αλλά τη δίνει πέφτοντας, είναι φοβερή. Άλλες δύο επαφές πάρα πολύ γρήγορες. Με το εξωτερικό ο Μόντριτς στην αιστεία. Και έτσι 5 λεπτά πριν το 90 λεπτό η Μίλαν την γλιτώνει. Mm-hmm. Δεν γινόταν. Πρώτο θα είχαν το πρωτάθλημα.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είχαν το πρωτάθλημα, αλλά θα ήταν μια κακή γκέλα πολύ.
Πολύ κακή.
Να έχει γκέλα με την Πίζα και με την Κρεμονέζα.
Δηλαδή
και
να έχει παίξει δύο μάτς με την Πίζα και να έχει πάρει δύο βαθμούς.
Ναι, και θα ήταν κακές απώλειες. Πάντως κάποιοι ποδοσφαιριστές σαν τον Λούκα Μόντριτς, θρύλοι του αθλήματος, έτσι, έχουν μια κατάρα, όχι οι ίδιοι, εμείς που τους παρακολουθούμε, ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλοι ποδοσφαιριστές, πάντα σκέφτεσαι του χρόνου, τι θα γίνει, και μιλάνε, το σκέφτεται και πολύ φυσιολογικά, ναι, και πόσα θα πάρει.
Και δηλαδή, πόσο θα παίζει, ρε φίλε.
Και με Ρεάλ Μαδρίτης, πόσους τίτλους θα πάρουν και θα ξαναπάρουν. Ναι. Σαν πιστεύω, μπλα, μπλα. Είναι η πρώτη φορά. Μαζί με τα Μουντιάλ, θα πω την αλήθεια, λόγω της Κροατίας, που επίσης την έχει σύρει σε τελικούς και 1002. Ναι. Εντάξει, όχι μόνος του, αλλά ήταν
κυρίως αυτός.
Ναι. Πραγματικά, απλά απολαμβάνω τη σεζόν του Μόντριτς.
Όλοι μας.
Απλά τον βλέπω να τον χαρώ, ας πούμε, ξέροντας ότι εντάξει, το ποδοσφαιρικό φινάλε είναι κοντά, αν δεν είναι. Mm-hmm. Φέτος, μάλλον θα είναι του χρόνου, ας πούμε. Ή τουλάχιστον πάει γυρίσκει να πάει στην Κροατία ή να πάει κάπου αλλού που δεν θα το βλέπω τόσο πολύ. Το γκολ είναι συγκλονιστικό. Έχω πολλά χρόνια να δω τον Μόντριτς να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πατήσει και με πάσα αλλά και με πάτημα κάθετο, χωρίς την μπάλα στην περιοχή, να τρέξει. Έκανε και την προσποίηση, έκανε και το σουτ, τέλεια. Mm-hmm. Και αυτό που παρατηρούν οι περισσότεροι, δηλαδή δεν ξέρεις. Δεν είναι ότι λέω κάτι εδώ καινούριο, αλλά η χαρά με την οποία πανηγυρίζει, ας πούμε, λες και είναι το πρώτο του γκολ. Είναι 19 χρονών και βάλει το πρώτο του γκολ με τη Μίλαν, ας
μπράβο,
πούμε.
Και τρέχει, φεύγει πίσω από την εστία τρέχοντας, με ανοιχτά τα χέρια και πηδάει πάνω στο Ντεβίντερ.
Ναι, ναι.
Στο γιο του.
Στο Ντεβίντερ, ναι.
Έχεις γράψει σημειώσεις κιόλας εδώ.
Έχει 110 επαφές, 93-98 πάσεις, 7 επανακτήσεις. Εντάξει, είναι συγκλονιστικό ο Μόντριτς, ας πούμε. Η Μίλαν είναι γενικά πολύ ανθεκτική, γιατί δεν έχει χάσει, έτσι, μετά την Κρεμονέζε. Ναι. Είναι μια πρακτικά ήττη τη σεζόν.
Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ήττη το σερί.
Και εκεί μέσα είναι η κλάση του Μόντριτς, είναι αδιανόητη. Δηλαδή πιστεύω ότι στα αποδυτήρια πρέπει να τον. Πρέπει να τον κουμπάνε, ρε παιδί μου, ότι να πάρουν ενέργεια.
Μα το έχουν δηλώσει πολύ. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ ωραία ιστορία το ότι βλέπεις έναν θρύλο του ποδοσφαίρου που έχει πάρει τα πάντα η τελευταία του χρονιά, έστω σε όποιο πρωτάθλημα για να είναι.
Που είναι σε σεριά, δεν είναι στη.
Ναι, δεν είναι, ρε παιδί μου, σε κάποιο τοπικό.
Ναι.
Να είναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια που με θαυμάζατε, ωραία, έτσι κλείνω.
Ναι. Ναι.
Δεν θα μπορούσε να είναι ότι να πάρω 20 λεπτά, έλα, βοηθάμε την εμπειρία. Ο άνθρωπος είναι καλύτερος παίκτης Μίλαν.
Ναι.
Μαζί με τον Ραμπιό, ο οποίος δέχτηκε και εκεί είχαμε ένα σκάνδαλο. Για μένα δεν είναι καν φάουλ αυτό που κάνει, που δέχεται την πρώτη κίτρινη. μιλάμε για βουτιά, πες δώσε φάουλ, που δεν είναι για μένα. Του δίνεις και κίτρινη, μετά κάτι θα λέει ο Ραμπιό, δεν γνωρίζει κανένας, φεύγοντας, δεν τον κοιτάει το διαιτή, πάρει και τη δεύτερη κίτρινη, κόκκινη ο Ραμπιό. Δεν φτάσαμε ακόμη στη μεγάλη αποβολή.
Ναι, αυτό είναι το φοβερό, ότι η αποβολή του Καλουλού και η αποβολή του Ραμπιό, που είναι δύο εξωφρενικές κόκκινες στην ίδια αγωνιστική.
Δεν είναι χειρότερη.
Δεν είναι χειρότερη αποβολή της αγωνιστικής. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και είναι πολύ. Δεν συγχαίρομαι να μιλάω για διαιτησία. Πραγματικά.
Καλά, δεν το κάνουμε.
Έχουν δίκιο που γκρινιάζουν όλοι. Μα έχουν δίκιο. Δηλαδή τώρα η Γιουβέντους θα χάσει τον Καλουλού και η Μίλαν θα χάσει το Ραμπιό, ας πούμε. Έστω για ένα παιχνίδι, γιατί είναι κίτρινες-κίτρινες, δεν είναι καμία απευθείας κόκκινη, ας πούμε, ούτε μετά. Λες, ρε φίλε, γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που τους έχετε αποβάλει, κανέναν από τους δύο. Mm-hmm. Είναι αυτό, και όπως πολύ σωστά έχεις πει για μένα, ότι τώρα δεν θα καθίσουμε, δεν θα κάνουμε εδώ τώρα συνωμοσιολογίες σε ποιες, ναι, υπάρχει δόλος και σε ποιες όχι. Είναι κακές διαιτητικές αποφάσεις. Είναι τραγικές διαιτητικές αποφάσεις.
Και έχεις τον άλλον που λέει και οι παίκτες να βοηθήσουν λίγο. Κάτσε, ρε φίλε.
Τι να κάνουν οι παίκτες, ρε φίλε? Δηλαδή, οκ, okay, ξέρω εγώ. Δηλαδή, οκ. Okay. Ειδικά εσύ στην περίπτωση του. Ας πούμε, το Ραμπιό, εντάξει, είναι μια φάση που την κάνει μόνος του, θέλω να πω. Υπάρχει κάτι το οποίο δίνεται φάουλ, τουλάχιστον αυτό που λες, δεν δίνεται κίτρινη κάρτα.
Όχι.
Τώρα στο άλλο, δηλαδή, εγώ θα επιμείνω, ρε παιδιά, δεν είναι ο πρώτος παίκτης ο Μπαστόνι ο οποίος έχει βουτήξει για να κερδίσει κάτι. Δηλαδή, 50 ποδοσφαιριστές στην αγωνιστική βουτάνε για να πάρουν ένα πέναλτι και πολλές φορές το κερδίζουν. Και πολλές φορές πιστεύετε ότι είναι και πέναλτι, ότι δεν έχουν βουτήξει.
Σαφέστατα.
Ότι δεν υπήρχε επαφή.
Απλά ήταν ο Μπαστόνι, επειδή παίζει εθνική Ιταλία, επειδή είναι σε Μίλαν Ίντερ. Συγγνώμη, σε Juventus Inter, επειδή ήταν σε κρίσιμο σημείο και επειδή πανηγύρισε τόσο έξαλλα. Δεν σου λέω ότι έκανε άσχημα ή ότι προφανώς και υπάρχουν άλλοι παίκτες που βουτάνε κάθε Κυριακή. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί ως διαιτησία. Γιατί αυτά που έχουμε δει φέτος στην Ιταλία, έχουμε δει πράγματα που λες, ρε φίλε, τι δίνει. Και αυτό που λέμε, έχουν καταφέρει να γκρινιάζουν όλες οι ομάδες. Ναι. Και η Ίντερ έχει αδικηθεί. Και η Μίλαν έχει αδικηθεί. Πώς το καταφέρνετε?
Νομίζω ότι.
Είναι κακοί διαιτητές.
Όλο αυτό χρειάζεται μια καλύτερη ισορροπία, γιατί αποβάλλεται λίγο η μαεστρικότητα του διαιτητή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποια μεγάλοι διαιτητές, εγώ πιστεύω δεν θα έδιναν κόκκινη στο Καλουλού. Ξέρουν, νιώθουν και τη συνθήκη του ντέρμπι. Θα σφίζαν, ναι, το φάουλ και πάμε παρακάτω. Τώρα. Κάπως έχουν μπλέξει λίγο οι καταστάσεις.
Κάποιος φίλος γνωστός έχει πει ότι μήπως θέλουν να είναι αυτή το επίκεντρο της προσοχής.
Μερικοί είναι. Ειδικά στην τελευταία κόκκινη που θα εξετάσουμε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο από αυτό.
Και η τιμωρία είναι ότι βγαίνει ο πρόεδρος των διαιτών και κράζει τους διαιτές του. Λες και δεν είναι δικιά του δουλειά και λέει απαράδεκτη διαιτησία. 2 εβδομάδες διακοπούλες σε Serie B, ξαναεπιστρέφει σε Serie A.
Ναι.
Κάνει τα ίδια.
Τελευταίο που έχω να πω για αυτό το παιχνίδι, εμφάνιση της Πίζα.
Φανταστική, μαύρη.
Κοντίσιμο, έτσι.
Φανταστική.
Γαμπρή.
Λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να την προσέξεις πολύ για να δεις τις χρυσές λεπτομέρειες. Μια φανταστική εμφάνιση.
Λοιπόν.
Καλό ματς, καλή νίκη όπως ήρθε.
Πολύ, βέβαια.
Κυνηγάει τη Μίλαν.
Ναι.
Κυνηγάει την Ίντερ.
Λοιπόν, Λάτσιο Αταλάντα 0-2 είχαμε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάλι σκόρπια διαδήλωση λόγω της σωστής για μένα διαμαρτυρίας των φιλάθλων της Λάτσιο κατά
του καθεστώτος Λοτίτου.
Ναι. Απλώς είναι λίγο κρίμα να βλέπεις έτσι το Ολύμπικο και σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου τη Λάτσιο, mm-hmm, αυτό που συμβαίνει. Πιστεύω ότι κατέληξε να είναι μια εύκολη νίκη για την Αταλάντα, αν και δυσκολεύτηκε πολύ στην αρχή. Δηλαδή η τριάδα Νόσλιν, Μαλντίνι που πάλι ήταν καλός και Ίζαξεν δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στους αμυντικούς. Δηλαδή ο Άχανορ και ο Σκαλβίνι είχαν μια κίτρινη κάρτα πριν από το 15.
Ναι.
Και ο Άχανορ πέρασε και αλλαγή και μετά βγήκε και ο Σκαλβίνι. Δηλαδή κατάλαβε ο Παλαντίνο, ειδικά με τον τρόπο που δίνει τις κάρτες ο ρεφ, ότι εδώ θα μείνουμε με 10. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έφτιαξαν μια ωραία φάση εκεί ο Ζαλεύσκι με τον Μπερνασκόνη, οι οποίοι γενικά συνεργάζονται πάρα πολύ καλά στο αριστερό άκρο. Ο ένας έπιασε κορίδι τον Προβεντέλ, αλλά ο Κρίστοβιτς δεν σκόραρε. Γενικά ένα περίεργο παιχνίδι το οποίο κάπως έκατσε μέχρι να φτάσουμε στο πέναλτι, ας πούμε, το οποίο σκόραρε ο Έντερσον. Υπήρχε ένα λάθος για μένα από την πλευρά του Σάρι με το Χίλα. Δηλαδή έφυγε την προηγούμενη αγωνιστική τραυματίας. Και ξανά έπαιξε. Ωραία, ξανά έφυγε τραυματίας πριν το ημίχρονο. Δηλαδή, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Αφήστε τον. Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη απουσία, αλλά το θέμα είναι να τον είσαι και στο γήπεδο, ας πούμε.
Και το θέμα είναι να παίξει του χρόνου στη Μίλαν. Όπως έχει συμφωνήσει.
Μπράβο. Λοιπόν, είχαμε να πούμε την πολύ ωραία μάχη, συγγνώμη, Παύλα Βάσανο για τους εκφωνητές, το Προύστκαρντ με τον Κριστόβιτς.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Προύστκαρντ είναι από τα πιο δύσκολα ονόματα. Οι Δανείοι ούτως ή άλλως έχουν δύσκολα ονόματα. Δηλαδή αυτό το Β' σίγμα τάφ, ας πούμε.
Η μάχη του μας κλέψαν τα φωνήεντα.
Ρε φίλε, ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και ήρθε και το 0-2 από το Ζαλεύσκι. Με ένα από τα λίγα γκολ που έχουμε δει από το Ζαλεύσκι, όχι και στην Αταλάντα και στη Ρώμα. Δεν είναι ότι τον έχουμε συνηθίσει ως σκόρερ.
Ωραίο γκολ ήταν.
Πάρα πολύ ωραίο. Το γύρισμά του και ο τρόπος που πλάσαρε στην απέναντι
ήταν
γωνία.
Ήταν λίγο πιστολέρο.
Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο.
Είχε χώρο βέβαια, αλλά και πάλι ήταν καλό σου.
Η Αταλάντα πηγαίνει πολύ καλύτερα με τον Παλαντίνο. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά είναι και άτυχη. Δηλαδή με τον Ντεκέ Τελάρε να στοιχίζει πάρα πολύ ως απουσία. Ως 1,5 μήνα έξω μετά το χειρουργείο. Συν τον τραυματισμό του Ρασπαντόρη που χάνει 20 κομβικές μέρες. Δεν έπαιξε με την Dortmund, δεν θα παίξει ούτε στον επαναληπτικό με την Dortmund. Να. Και με την Αταλάντα να περνάει τώρα στις ευρωπαϊκές θέσεις τις μεγάλες, να περνάει έκτη ίσα ίσα την Κόμο.
Για το τελευταίο σπριντ, ας πούμε.
Μπράβο. Είναι λίγο δύσκολο και αν εκεί μέσα βάλουμε αυτό που παρατήρησαμε και χθες. Ούτε ο Παλαντίνο. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Τον Σάμαρτζ δεν τον βλέπει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ξεκίνησε το παιχνίδι με την Dortmund. Προτίμησε να παίξει ο Πάσαλιτς με τον Ζαλεύσκι πίσω από τον επιθετικό. Το οποίο δεν είναι μια κακή λύση. Ο Πάσαλιτς είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Αταλάντα, έτσι. Απλώς τον έχουμε συνηθίσει πιο χαμηλά πλέον. Παρότι ο Πάσαλιτς και σέντερ και κρυφό εννιάρα να τον δεις, δεν είναι ζήτημα. Ναι, αυτό. Συνεχίζει αίτητη η Αταλάντα. Έχει τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Πέρασε την Κόμου που έχασε από τη Φιωρεντίνα. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό.
Αλλά στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε.
Στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε. Κοίταξε, το συζήτησα και με τα παιδιά με του Τριβέλα.
Εγώ απλά αρχικά να πω ότι δεν ξέρω τι λέει αυτό. Μια ομάδα που κάνει παρέλαση στην Ιταλία. Να μην μπορεί. Νομίζω έχασε λίγο εύκολα.
Έχασε εύκολα. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό ματσάρισμα καθόλου. Η ταχύτητα τη Dortmund. Η ταχύτητα, η ηρεμία. Πριν και στο πώς μπορούμε να ανοίξουμε τον γκάζι ξαφνικά. Γιατί, ας πούμε, το δεύτερο γκολ που βάζει η Dortmund μοιάζει για transition, δεν είναι. Η Dortmund έχει την μπάλα και ξαφνικά τραβάει μια γκαζιά και τα λάντα είναι στο πουθενά.
Και παίρνουν την μπάλα στα δίχτυα.
Η Dortmund το πήρε αυτό το παιχνίδι με 2-0 και σκοράρε από πολύ νωρίς με γκολ του Γκυρασί. Ναι. Το οποίο για μένα, sorry, παρότι προσπαθώ να τον εκτιμήσω, πάλι είναι πρόβλημα του Κοσουνού. Δηλαδή, ο Κοσουνού δεν ξέρει που στέκεται. Εντάξει, okay, ο Κυρασί σηκώθηκε και βάλει την κεφαλιά. Δεν σηκώθηκε, ξέρει, κάποιο κοντό ή κάποιο κακό φορ. Αλλά ρε φίλε, την έχει χάσει τη φάση. Και ο Κοσουνού είναι και αυτό κορμί. Δηλαδή, βάλει το ένα πρόβλημα.
Δεν πηγαίνει καν, νομίζω.
Ναι. Και ο Ρίερσον βγάζει πολύ εύκολα, νομίζω, τη σέντρα. Γενικά πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι έκανε κακή διαχείριση ο Παλαντίνο και είναι πολύ τυχερό που είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Γιατί εντάξει, 2-0 είναι. Και η Dortmund συνήθω μια αφέλεια την έχει, αν και είναι βελτιωμένη αμυντικά φέτο.
Δεν είναι ότι δεν γυρνάει.
Ακριβώς δεν είναι, δηλαδή δεν έχει το βαθμό δυσκολίας του 5-2 που δέχτηκε η. Εντάξει, και η Γιουβέντους δεν κίνηκε πολλά γκολ παραπάνω, αλλά είναι η εικόνα του πώς χάσαμε. Η Αταλάντα.
Είναι και η εικόνα του ότι θα βρει στρέμματα η Γαλατά στην αντεπίθεση.
Πιστεύω ότι ο Παλαντίνο περισσότερο από τη μη χρησιμοποίηση του Σάμαρτζ για μεγάλο μέρος του αγώνα, το οποίο εντάξει δεν πειράζει κιόλα, ρε παιδί μου. Εκτός ότι παρανακάτευσε το σχήμα, δηλαδή έπαιξε και ο Σκαμάκα ψηλά αντί του Κρίστοβιτς, κάπως το είδε έτσι. Πιστεύω το μεγαλύτερο λάθος που έκανε είναι ότι λόγω των καρτών, μάλλον που πήραν με τη Λάτσιο και τη απειρία του, άφησε έξω και τον Άχανορ και τον Σκαλβίνη. Η Αταλάντα πάει πολύ καλύτερα. Είχα δει και ένα τρελό στατιστικό, δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, αλλά όταν παίζουν ο Άχανορ και ο Σκαλβίνη μαζί.
Α, ναι, μου το έχεις
στείλει. Ότι πάει καλύτερα η Αταλάντα. Ο λόγος που πάει καλύτερα είναι ότι είναι πολύ πιο γρήγορη άμυνα. Είναι πολύ πιο γρήγορη από το κολάζινα στη Gym City Κοσουνού.
Ναι.
Είναι πολύ πιο γρήγορη. Τον Άχανορ καταλαβαίνω γιατί τον φοβάται. Ο Άχανορ είναι λίγο γκελαδόρος, κάνει κάποια πράγματα κυρίως με τις κάρτες. Δηλαδή κάνει κάτι ασυνεπή φάουλ, ας πούμε, που και με την Κόμο, ας πούμε, αδίκωσε ενδεχομένως, αλλά οδήγησαν και στην αποβολή.
Μια στιγμή παραφροσύνη.
Βάλε έναν από τους δύο, βάλε το Σκαλβίνη. Με τον Κοσουνού και τον Gym City.
Ναι.
Ο Κολάζινατς, ας πούμε, νομίζω ότι δεν του πτέριαξε σαν επιλογή. Έχασε πολύ εύκολα, πολύ λίγο όμως. Και πιστεύω ότι στον Μπέργαμο θα γίνει μεγάλη μάχη. Και τώρα το ότι πρέπει να πάει σε αυτή τη μάχη χωρίς τον Ντεκέ Τελάρε.
Εγώ νομίζω ότι. Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσε να πάρει και το διπλό η Αταλάντα.
Το καλύτερο που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει είναι τώρα με το δύσκολο παιχνίδι την Νάπολη, αν θυμάμαι καλά, να χρησιμοποιήσει το Σάμαρτζετς. Και στο επόμενο παιχνίδι να πάει με τον ίδιο, έτσι όπως πήγε τώρα, okay, με πιο γρήγορη άμυνα. Και αν έχει μείνει στην πρόκριση, βάλε γύρω στο 55-60 το Σάμαρτζετς και του πει: έχει το ελεύθερο σουτάρις.
Ναι.
Σούταρα από όπου θες για να κυνηγήσουμε το παιχνίδι. Συνολικά η κατάσταση της Αταλάντα είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα, θα πω εγώ. Μια ομάδα που διεκδικεί την Ευρώπη ξανά στην Ιταλία και μπορεί να αντέξει και σε αυτό το επίπεδο. Απλά είναι ένα καλό δείγμα να δουν πώς υποφέρουν από ομάδα αριθμού. Δηλαδή, αυτό που φοβόμουν εγώ, αυτό που ζήτησα και με τα παιδιά με τον Τριβέλα και έδινα 51-49 την Dortmund, ενώ τα παιδιά είχαν την Αταλάντα, είναι ακριβώς αυτή η ταχύτητα. Τη στήχησε πάρα πολύ. Και όντως η Dortmund φάνηκε και χαλαρή, ρε παιδί μου. Ότι
δεν
πατήσανε καν φουλ τον γκάζι. Και ίσως ήταν και λάθος τους, αν με ρωτάς, γιατί αν το πατούσαν θα μπορούσαν να έχουν πάρει μια νίκη με 3 και 4-0 και να έχουν καθαρίσει.
Ναι.
Ή με 4-1, ξέρω εγώ. Ενώ τώρα τον Μπέργαμο θα είναι δύσκολο, πιστεύω, ναι, και για τους ίδιους. Κόμο Φιωρεντίνα 1-2.
Σπουδαίο διπλό, επιτέλους.
Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να ηρεμήσει καν διπλό με στην Κόμο και πάλι είναι στη ζώνη του υπεβασμού. Θα μου πεις.
Γιατί.
Θα έπρεπε να χρεωθούν τα. Η αρχή τη σεζόν του φταίει γι' αυτό. Και όχι τότε κερδίζουν αυτοί, κερδίζει και η Λέτσε.
Ναι.
Αλλά ήταν ένα σπουδαίο διπλό για την. Για τη Φιωρεντίνα, πιστεύω. Με τα γκολ του Φατζόλη. Ο οποίος Φατζόλη έκανε μια τραγική εκτέλεση και μετά έκανε τον Τιερί Ανρί στην περιοχή. Ντρίμπλα, πλασέ, τέλειο, ας πούμε, κτλ. Και είχαμε και το πέναλτι του Κέν, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό για να νικήσει έναν. Κατά τα σγραφά σας από τους καλύτερους ονοματοφύλακες της Σέρια ή και όλης της Ευρώπης φέτος, όπως ο Μπιτές.
Εγώ δεν τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση.
Ναι.
Είναι η αλήθεια.
Νομίζω ότι γενικά η Κόμο δεν έκανε από τα καλά της παιχνίδια. Ναι. Και
ούτε και ένα.
Εύκολα την έκλεισε η.
Ήταν καλύτερη Φιωρεντίνα.
Ναι. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα πήγαινε πολύ σβηστά αν ο Παρίζη δεν έβαζε το αυτογκόλ. Που πήγε να δημιουργήσει όλο αυτό το χάος. Εντάξει, ήταν άτυχος μόλις το αυτογκόλ εκεί. Που πήγε το πόδι του, νίκησε τον Τεχέα, λες και είναι σεντερφόρο, ας πούμε.
Άτυχος. Ναι. Πού είχε το μυαλό του τώρα, πού ήταν.
Ναι. Έχουμε τον Χακόμποραμόν, συγγνώμη, να κάνει το σεντερφόρ, ας πούμε. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Αυτή η περίεργη κοψιά στόπερ της Κόμο. Είχαμε μια κόκκινη του Μωράτα. Πολλά συγχαρητήρια.
Έξαλλος.
Ναι.
Μωράτα μενόμενος.
Γιατί?
Δεν ξέρω γιατί. Το θέμα ποιο είναι. Κοίταξε. Αν θέλουμε να φτιάξουμε μια λίστα με τις 5 θα σου πω, χειρότερες μεταγραφές. Μέχρι στιγμής ο Μωράτα είναι μέσα, φίλε.
Ναι, γιατί κυρίως.
Που είναι περίεργο, παράδοξο. Περίεργο για το πώς δουλεύει η Κόμου.
Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι και το πόσο καλά πάει ο Δουβίκας. Ως
πολύ
σύνολο
καλύτερα.
Τη σεζόν, ας πούμε. Ναι, είναι πολύ καλό.
Δεν έχει βγει ο Μωράτα στην Κόμου.
Σπουδαίο διπλό. Η Φιωρεντίνα δεν έχει σωθεί ακόμα. Παρότι φαίνεται ότι παίρνει νίκες, κυρίως γιατί κερδίζουν και οι άλλοι. Κερδίζει, ας πούμε, η αγαπητή Λέτσε που πέρασε με 0-2 από το. Πέρασε με 0-2 από την Κάλιαρη με τα γκολ του Γκάντελμαν, ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και τη βοηθάει πάρα πολύ. Και του Ραμαντάνη, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Ραμαντάνη έβαλε και πολύ ωραίο γκολ. Αλλά είχε και πολλές αμυντικές συνεισφορές, είχε επανακτήσεις, είχε 10-14 μονομαχίες. Ένα μάτς πολύ καλού αμυντικού χάφ από τον Ραμαντάνη μετά από καιρό. Δεύτερη σερή νίκη για τη Λέτσε. Αυτή τη στιγμή δημιουργεί πρόβλημα και στους από πάνω. Δηλαδή συγκεκριμένα στην Κρεμονέζα και στην Τζένοα, που έφεραν ισοπαλία μεταξύ τους στη Βερονοπίζα αυτής της αγωνιστικής, το Κρεμονέζα Τζένοα.
Ναι, το Βερονοπίζα, σωστά.
Όχι τόσο Βερονοπίζα, δηλαδή 6 με 7 θα του βάζα.
Όχι, είναι κλίμακα.
Και το 7 είναι και βαρύ.
Το Βερονοπίζα είναι κλίμακα. Με άριστα το 10.
Ναι, δεν νομίζω ότι παίρνει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν. Και όλοι αυτοί τώρα γίνονται ένα μπλοκ. Αν πούμε ότι η Πίζα και η Βερόνα είναι πιο πίσω στους 15 βαθμούς, ας πούμε. Όλες αυτές οι Λέτσε Φιωρεντίνα ισόβαθμες στους 21, αν θυμάμαι καλά, και άλλες δύο στους 24 δημιουργούν ένα mini μπλοκ, ας πούμε, του ποια θα είναι η τελευταία που θα υποβαστεί, μάλλον. Mm-hmm. Έτσι, γιατί τις υπόλοιπες δεν ξέρω πώς θα σωθούν. Είχαμε το Ουντινέζε Σασουόλο μάτσης μπίρας. Mm-hmm. Το οποίο το γύρισε σε 2 λεπτά η Σασουόλο με τα γκολ του Λοριαντέ και του Πιναμόντι. Πολύ ωραίο το γκολ του Λοριαντέ και συμμετοχή του Πιναμόντι και του Πιναμόντι ήταν ωραίο. Για την Ουντινέζη είχε σκοράρει ο Σολέ, ένας παίκτης που σίγουρα θα απασχολήσει τους μεγάλους.
Ναι.
Δεδομένα. Στόπερ ο οποίος μπορεί να προωθεί την μπάλα τόσο καλά και έχει και αυτό το κορμί, είναι 1,92, ας πούμε, είναι δυνατό παιδί. Είναι.
Και κάνει και καλό πρωτάθλημα από την αρχή.
Ναι. Δηλαδή, αν η κυρία Ρώμα θέλει ένα στόπερ, ας πούμε, Μάρσο Λέ, μέσα στα πόδια μας είναι το παιδί εδώ, δυνατός, πάρα πολύ ωραίος. Ας πούμε, ο Ανούκο Νέου Μαρσολέ, ωραίο, είναι ναι, και λίγο έτσι...
Ομοιοκαταληξία.
Ναι, είναι κάπως ωραίο. Είχαμε επιτέλους νίκη για την Μπολόνια.
Ναι.
Με 1-2 μέσα στην Τωρίνο. Με Σαντιάγο Κάστρο εκεί να κάνει τα δικά του. Το Βλάσιτς να είναι ο άλλος ποδοσφαιριστής που έλεγα ότι βάλε και αυτογκόλ. Καλά, εντάξει, το αυτογκόλ ήταν ο ορισμός της γκαντεμιάς, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και σκόραρε ο ίδιος. Γενικά πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Ο...
Ωραία εκτέλεση του Κάστρο όμως. Ωραίο γύρισμα. Σεντερφόρ.
Πολύ. Mm? Πολύ. Εκεί μητάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Πολύ, πολύ ωραίο. Και νίκη μετά από σερίτες, έτσι. Σερίτων για την Μπολόνια. Πολύ σημαντική.
Δεύτερη νίκη. Το Νοέμβριο, φίλε, αποτελεί Νοέμβριο.
Ναι, ναι, ήταν πολύ, ήτανε πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και είχαμε και το Πάρμα Βερόνα. Ας κλείσουμε με αυτό. Εντάξει, respect την Πάρμα για την νίκη.
Η Βερόνα δεν θα σωθεί τελικά.
Με, ένα, με, ένα, με δύο γκολ βασικά των πρωταγωνιστών της Πάρμα, που είναι ο Μπερναμπέ και ο Πελεγκρίνο.
Αυτοί που μπορούν να, να απειλήσουν
με τον την μπάλα κάπως, ναι. Μπερναμπέ, ο δημιουργός της Πάρμα, είχε και το πρώτο γκολ και ο Πελεγκρίνο σκόραρε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού για να, με ένα πολύ Πελεγκρίνο γκολ, ας πούμε, αυτό το τρομακτικό κορμί. Και αυτό ακριβώς.
Χαμός έγινε.
Ναι.
Μπήκε ο πάγκος μέσα.
Είχε σοφαρίσει ο Χαρουή με πέναλτι για τη Βερόνα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι σε ένα βαθμό κρίνεται από την κόκκινη που δίνεται στον Γκιφ Τόρμπαν. Έτσι, από τον Λούκα Παϊρέτο.
Ναι. Μα τι δίνει ο Παϊρέτο.
Το οποίο. Στα υπόλοιπα μπορώ να δω τουλάχιστον το φάουλ. Τι μπορεί να έχει πει ο Όρμπαν στο διαιτητή, που ο οποίος δεν σφυρίζει καν κάτι. Ο Όρμπαν είναι που ζητάει φάουλ.
Ο Όρμπαν ζητάει φάουλ, ναι.
Ναι.
Νομίζω ότι...
Του λέει κάτι το οποίο...
Σε κάποια φάση γυρνάει ο Όρμπαν, νομίζω ότι και του δείχνει τα μάτια, ότι δες το λίγο.
Εντάξει, και τι ήσυχα.
Πάρ' την κόκκινη.
Ποια κόκκινη, από πού... Ρε, δεν δικαιολογείται τώρα αυτό το πράγμα.
Τρελές.
Και νομίζω ότι, καλά, είναι απευθείας κόκκινη. Οπότε μπορεί να επέμβει το ΒΑΡ. Θεωρητικά.
Ναι.
Πώς να επέμβει το ΒΑΡ σε συγκεκριμένη περίπτωση, τι να πει, ότι. Ρε φίλε, τι σου είπε και του δίνεις κόκκινη. Δηλαδή, εντάξει, τύπου πιες ένα τζιν τόνικ να χαλαρώσεις, ας πούμε.
Σωστό, σωστό.
Ναι. Είναι εξωφρενική η αποβολή.
Εντάξει, έχει και μια φάτσα ο Όρμπαν εκεί. Ειλικρινέστατης απορίας.
Και.
Εγώ, γιατί.
Έρχεται να απαντήσεις αυτό που λες, ότι μήπως το παίρνουν κάποιοι ρεφ πολύ προσωπικά, ας πούμε. Ρε εσύ όντως ποιος είσαι, δηλαδή διαιτητεύεις ένα παιχνίδι, ηρέμησε λίγο.
Ναι, και έχει πλάκα γιατί δεν θυμάμαι ποιος παίκτης.
Να αποβάλεις ένα ποδοσφαιριστή όπως, θυμίσαι μου το όνομα της Μπενφίκα, ο Αργεντίνος που έκανε τη ρατσιστική επίθεση στο Βινίσιους. Απέβαλε το να κάνει ένα πρόβλημα. Πήγε εκεί, έκανε όλα τα τυπικά ο άνθρωπος για τα ρατσιστικά, σταμάτησε το παιχνίδι, ο Βινίσιους έκανε τον πάγκο, όλα αυτά εκεί. Αν θες να τον αποβάλεις για ρατσιστική συμπεριφορά, κανένα πρόβλημα. Όχι κανένα πρόβλημα. I endorse it. Βγάλ τον έξω. Τι έκανε ο Όρμπαν, τι έκανε, τι σου είπε.
Νομίζω θα είναι ένα μυστήριο που θα διατηρηθεί στα βάθη των εποχών. Το τι είπε ο Όρμπαν, δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει αν είπε κάτι.
Ναι.
Του είπα, ξέρω εγώ, βάλει γυαλιά, κάτι.
Το ζήτημα είναι ότι τα αφήνει όλα τόσο πολύ ανοιχτά στην ερμηνεία, που εντάξει ρε φίλε, sorry, τώρα...
Στη
μικρή δόση συνωμοσιολογία θα βάλω στο τραπέζι. Ναι. Ο Παϊρέτο, αν είχε απέναντί του έναν λευκό Ιταλό ποδοσφαιριστή, θα την έδινε την κόκκινη κάρτα. Δηλαδή, δεν θέλω να το κατηγορήσω
τον Παϊρέτο
για κάτι. Ναι, θα του την έδινε. Δηλαδή, για κάτσε λίγο. Γιατί ο Μπαρέλα σας γκρινιάζει κάθε 2,5 δευτερόλεπτα.
Ναι, είναι καθόλου.
Δηλαδή, ο Όρμπαν θα την πληρώσει, ας πούμε, με αποβολή. Δώσ' του κίτρινη κάρτα. Άμα σου είπε κάτι πολύ βαρύ, ας πούμε.
Δεν πρέπει να τον έβρισε πάντως. Γιατί διάβασε για τον Όρμπαν ότι. Το είπαν και οι συμπαίκτες ότι ο άνθρωπος ντρέπεται να βρήσει αυτό το παιδί. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Δεν ξέρω, ελπίζω να μάθουμε τι.
Ρε εσύ, εντάξει, ήταν τώρα πολύ σκληρή.
Και πρόσεξε
πολύ σκληρή
αυτό
αποβολή.
Που λες ότι χάνει κάθε ελπίδα για καλό αποτέλεσμα η Βερόνα. Εντάξει, αν και το έφαγε στο τέλος.
Mm-hmm.
Και λέει και μάλλον αντίο στη Σεριά.
Ναι, αυτή τη στιγμή μοιάζει
15
δύσκολο.
Βαθμούς έχει.
Μοιάζει δύσκολο.
Εάν σωθεί και φέτος η Βερόνα. Νομίζω ότι δεν θα πέσει ποτέ.
Πάντως, αυτό που θέλω να πω για το φινάλε είναι ότι. Εντάξει, δεν μπορούσαμε αυτή τη φορά να μην συζητήσουμε καμία. Υπάρχουν τρεις εξωφρενικές αποφάσεις.
Αφού όλη η Ιταλία
την ίδια αγωνιστική. Την ίδια αγωνιστική.
Όλοι με αυτό ασχολείται.
Το οποίο δεν έχει να κάνει, ξαναλέω. Εγώ πιστεύω ότι η Ιντερ ήταν καλύτερη, έπρεπε να πάρει τον ντέρμπι. Πιστεύω ότι η Πάρμα. Μπράβο, μπράβο για το χαρακτήρα της. Δύο παιχταράδες, έχουμε δύο παιχταράδες. Θα πάμε να το πάρουμε με αυτό. Και του χρόνου θα μας πάρουν λογικά και τον Μπερναμπέ και τον Πελεγκρίνο. Η Μίλαν κέρδισε.
Ναι.
Δεν τη στήχησε αγωνιστικά. Εντάξει.
Γιατί?
Γιατί να υπάρχουν αυτές οι τρεις αποβολές, ας πούμε. Έχουμε επόμενη αγωνιστική.
Ναι, για πες.
Δεν το έχω τσεκάρει για κανένα.
Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα παίζει Μίλαν.
Με την Κόμο.
Το περίφημο.
Το περίφημο, ναι, ναι, το περίφημο.
Που θα γινόταν στην Αυστραλία. Δέκα και παρατέταρτο. Έχουμε την Ίντερ που παίζει σήμερα με την Πόντο, είπαμε. Λοιπόν, Παρασκευή, 10 παρατέταρτο. Στο Μαπέι, η Σασουόλο υποδέχεται τη Βερόνα. Θα έχουμε κανένα μαγείρεμα, λες εδώ.
Όχι, όχι, εντάξει, όχι. Θα πάμε τη Σασουόλο εγώ.
Σασουόλο. Πάμε τη Σασουόλο.
Ωραία ομάδα. Μπράβο στον Γκρόσο.
Όχι, μπράβο σε.
Μπράβο σε όλους.
Μπράβο
σε όλους.
Καλή δουλειά.
Μπράβο, μπράβο. Δεκάδα, χαλαρή.
Α, ωραία. 4 η ώρα, Σάββατο, απόγευμα. Στο Τωρίνο, η Γιουβέντους υποδέχεται την Κόμο.
Νίκη Γιούβε και φύγαμε για ανατροπή με την Γαλατά.
Νίκη Γιούβε. Στις 7. Στο Via Del Mare, η Λέτσε υποδέχεται την Ίντερ.
Εντάξει, πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι Ίντερ.
Δεν θα κάνει μια αγγέλα. Λέω εγώ.
Δεν φαίνεται φέτος. Δεν φαίνεται φέτος. Εγώ πάμε την Ίντερ. Θες να πας με τον εισαγγελέα να τους κρατήσεις την ισοπαλία. Γιατί για Νίκη Λέτσε νομίζω ότι συμφωνούμε και διότι είναι λίγο βαρύ.
Όχι, δεν το είπαμε. Λοιπόν, και το βράδυ στη Σαρδινία η Κάλιαρη υποδέχεται τη Λάτσιο. Η Κάλιαρη έχασε και από την.
Πάμε, Κάλιαρη.
Κάλιαρη.
Δώσε Κάλιαρη. Εγώ πάμε την Κάλιαρη.
Πάμε, Κάλιαρη. Κι εγώ. Λοιπόν, Κυριακή, 7 η ώρα. Η Μίλαν. Να τα πάρουμε από την αρχή τη μπύρα. Τζένοα Τωρίνο. Ορισμός της μπύρας.
Τη σπαλία.
Αυτό είναι να βγάλεις ούζο, όχι
μπύρα. Εντάξει, δεν θα το παλέψει. Θα ήθελα να σωθεί τώρα, μην πες στα χέρια του Ντερόσερ. Μην πες γενικά και μην πες και στα χέρια του Ντερόσερ.
Το Τωρίνο.
Οκ.
Τέσσερις.
Ναι.
Αταλάντα, Νάπολη.
Να το. Δύσκολο παιχνίδι αυτό πολύ. Γιατί βλέπεις η Νάπολη δε. Τι μπορεί πουθενά δε. Ισοπαλία θα πω. Ισοπαλία θα πω.
Λοιπόν, έχουμε τη Μίλαν να υποδέχεται την Πάρμα σε 7. Άσος θα πω εγώ. Είναι πολύ. Κάνει πολύ μπαμ για γκέλα για να γίνει, νομίζω.
Ναι, θα πάω και εγώ με τη Μίλαν, αλλά δεν είναι ότι δεν θα το είχα δει να έρχεται μια ισοπαλία. Ναι.
Το βράδυ. Φαντάζει ένα εύκολο βράδυ. Κυριακής για τη Ρώμα, η οποία υποδέχεται την Κρεμονέζη.
Ελπίζω να είναι ένα εύκολο βράδυ.
Νίκη.
Ελπίζω, ναι, για να διατηρηθεί και στην τετράδα.
Έχουμε δύο μάτς.
Δευτέρα.
Τη Δευτέρα. Στο Αρτέμιο Φράγκη. Το ντέρμπι της Τοσκάνης. Φιωρεντίνα Πίζα.
Εντάξει, Φιωρεντίνα, ναι. Φιωρεντίνα. Και πρέπει.
Και το βράδυ στο Ρενάτο Νταλάρα. Η Μπολόνια υποδέχεται την Ουντινέζε.
Θα μετατραπεί σε πολύ κακή περίοδος για την Ουντινέζε ξαφνικά. Αν κάνει κι άλλη ήττα. Θα πάω με την Μπολόνια. Ότι λίγο.
Και εγώ με την Πολόνια. Ότι θα, ξέρεις, δεύτερη συνεχόμενη νίκη.
Θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά, ναι, τις επαναλήψεις. Οπότε ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Ήταν ο Δημήτρης Χρυσικός.
Ήταν φυσικά το Κάλης Μπαλιάτο από τα στούντιο της Sacred Belt Recordings. Βίντεο. Πατήστε hype στο YouTube. Μας ακούτε στο Spotify. Όπου θέλετε πια. Mm-hmm. Όπου θέλετε πια. Αυτή είναι η Αγία Ζώνη. Αυτός είναι ο Ορφέας που κάθεται ο Κακομοίρης και Μοντάρη. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, γεια σας.
Τσάω.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.